Eplier Agatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogsun Anna Urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 26-njy ýanwar, hepdeniň duşenbe güni. Düýünki hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýan. Onda şu hepde adat kavarını kotkoğumda köp okurun makkardır, köp dinlenen sökvetler. Susanlı Türkmenistan neşe karşı göre su işlendirilir. Neşe tatmak kıyın emma arakken, neşe yurdun içinde de öğrenirler diyen atılan çap edilen makkarlar sökvetleşlikler vardı gürlün eder. Şeyle de sözüden dünya Türkmenler gepleşimiz dinlersiniz. O dolu günün tezeliklerini dinler. Hormatlı dinleyiciler, o dolu kavarların kıyız kaçamaz mı onu dinler. Ukrainada yaz tutulýar. Prezident Obama Hindistana sapar edýär. Grekler gaýdyş belli saýlawyna gatnaşýar. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Ukraina 25-nji ýanwarda günorta günü Nowy şäher Mariupol bilen raketa darbalary 30 adam öldürip 90 ograga adam ýaralanandan soň ýaz tutýar. Ýerli wagt bilen günortan milli waýdaklar aşakka öwrülip wepat bolanlaryň hormatyna bir minutlyk tymyçlyk edildi. Prezident Petro Poroshenko 25-nji ýanwara öýdenen sport we medeniýet çäreleriniň goýup bolsun etnä goýurdy. Ukrainanyň gorunmak ministrligi şäheriň 24-nji ýanwarda separatistleriň elindäki ýerlerden 3 gedek aýry-aýry grad raketalaryna tutulanyny aýtdy. Fitneçiler bu hüjümleriň arkasynda Ukrayn goşunlarynyň dronlugyny öňe sürdüler. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy raketalaryň pitnetçileriň eýilýän ýerlerinden gelenligini aýtdy. Bu hüjümler giň ýalgarsa sezewar boldy. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Orsiýet gollugly separatistleriň ilkin çüzümi Orsiýetiň separatistleri kämil ýaraglaryň täze bölekleri bilen gaýtadan üpjün etmek baradaky jogapkärçilikli we howpsuzlyk karary esasynda mümkin boldy diýdi. Orsiýet Birleşmiş Milletler Rumasynyň howpsuzlyk kengeşiniň orsiýetçi separatistleriň liderini tankitleýän we günnäwer Ukrainadaky soňky zorluklar ýazgaryan beýanatynyň öňüni baglady. BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon idarasy 24-nji ýanwarda Ukrainanyň port şäheri Mariupolyň raketa hüjümine sezewar edilmegini berk ýazgaryan beýanat çap etdi. Banyň beýanatynda pitneçileriň ýolbaşçylar tarapyndan ýaraşyklar alasygynyň bir taraply çykylmagy we has iler süýşmek garadaky provokatyw beýanatlar hem ýazgaryldy. Britaniýa banyň ýazgarmasyny içine alýan beýanaty teklip etdi we Mariupol şäherine edilen hüjümiň derňelmegine çagyrdy. Emma Ortiz muňa garşy çykdy. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama New Delhi'de uçurdan düşüp Hindistan'a 3 günlük saparına başladı. Saparın gün tertibi boyunca Obama 20. januarda Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi ile duşup Mahatma Gandhi'nin yadigarlığına gül çemenini koyar. Şeýle prezident Obama 26 ýanwarda Hindistanyň ýyllyk Respublika güni paradyna mehman bolar. Hindistan bu parad bilen ýurdun demokratik konstitusiýasynyň 1950-nji ýylda güýje giren gününi berýär. Şeýle de prezident Obamanyň Hindistana saparyny gaýtaryp Saudi Arabistanyň täze paçasy Salman bilen duşmagy etjegi habar berýär. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler siz habarlardan dinleýärsiňiz. Grekler 25-nji ýanwarda umumy saýlawlara gatnaşyp ses berýärler. Bu ses berişleriň tygşytlylyk çäreleriniň garşy çykyş edýän Sirida partiýasyny häkimet başyna getirmegi we ýurdy özüniň halkary karzdarlar bilen gapma garşylykly ýagdaýa salmagy mümkin. Eurozonanyň geljegi üçin diýsen ulu ähmiýeti bolan ses berişlik ýerli wagt bilen ir sagat 6 nolunda başlandy. Saýlawlarda Sirida partiýasynyň ýeňiş gazanmak mümkinçiligi Gresiýa özüniň karzdarlaryny pullaryny iýrine bermegi başarmady we Eurozonanyň çykar diýen aladalarda öretdi. Pikir soraşlar Alexis Tsiprasyň radikal çep ganat Sirida partiýasynyň premier-ministri Antonis Samarasyň konservatiw täze demokratik partiýasynyň 4 derejeli çemeti öňde baryanlygyny gorkadýar. Ýurdun gün ortasyna edilen jeňçi hüjüm Pakistanyň köp ýerini elektrik togundan mahrum etdi. Suw we elektrik ministrliginiň sözçüsi Zafar Yapgan Buluzistan welaýatynyňky elektrik geçirjäge edilen jeňçi hüjümi ullukan tok kesilişine sebäp boldy diýdi. Käbir maglumatlara görä Pakistanyň 80%-ine çenli toksuz galdy. Aýdylmagyna görä ýurdun esas şäherleri şol sanly Islamabad, Karaçy, Lahor hem toksuz galdy. Elektrik kompaniýasynyň nakresmiler togun 25-nji ýanwar günü ýerden dikeldilmegine umyt bagladylar. Oğanstan polisiyası kavulun çetinle yük masinin partlanlığını aittı ve yurdun iş başında Akçeri İşler Ministri bu hadisede ağzının iki adam yaralarını dedi. Kavul polisiyasının cinayeti artırışı bölümünün başlığı Farid Abzeli 20. Januar'da yük masinin kavulu girmekçi olanını ama polisiyanın onun şehre girmeğinin önüne alanlığını aittı. Farid yük masinin benzin uylayan stansiyanın yanında partlanlığını ama ağzının pidav olanları vardı bilmeyenliğini aittı. İş başında Akçeri İşler Ministri General Muhammed Ayub Salangı öz Twitter hesabında partlamanın Kavul'un Harvay raportunun golü önüne olanlığını ve iki adam yaralanığını yazdı. Kosova polisiyası 24. Januar'da hükümete karşı protestçileri dargıtmak için göz yaşardıcı kaldırılındı. Oppozisyadaki etnik Alman partiler tarafından demonstrasiya çağırılan protestçiler hükümet binalarını aşladılar. Bu Pristina'da Kosova 2008 yılında Serbiya'dan karısızlığın zarı delveri kurulan İngilizce protestörlü etnik Alman partiler etnik Serb ministri Aleksandr Yablonovs'tan dayanılmağına çağırdılar. Birleşen Ştatlar ve onun koalisyon yaranları Irak'taki ve Siriya'daki İslam Devlet toparının nişanalarına 23. Januar'da yeni bir tapkır hukuka darbasını yani 26 darbanın uğrunluklarına ederler. Birlikte komandoniyanın 24. Januar'daki beyanatını Siriya 13 Irak'ı hem 13 hukuka darbasının uğrunluğuna ederler. Hormatlı dinleyiciler, siz haberlerden dediniz, olurlar sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Biz de gepleştiklerimizi devam ettiriyoruz, tolkunlarımızdan